Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 10. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Dnevnik Dan objavio da je specijalno državno tužilaštvo zatražilo od policije da provjeri gdje se nalazi Duško Knežević i predložilo raspisivanje potjernice. Normalizovan saobraćaj na aerodromu Podgorica. U Zagrebu osude hrvatskih zvaničnika koji su u Banja Luci učestvovali na proslavi Dana Republike Srpske. U napadu pobunjenika na vojnu bazu u Jemenu najmanje 6 vojnika poginulo, 12 ranjeno. A u emisiji pred nama između ostalog govorimo o slučaju vlasnika Atlas i IBM banke Duška Kneževića koji ne prestaje da intrigira crnogorsku javnost.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili zvaničnu potvrdu medijske informacije da je specijalno državno tužilaštvo zatražilo od policije da provjeri gdje se nalazi Duško Knežević i da je predložilo raspisivanje nacionalne potjernice.
Donosimo i priču o kupovini fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini bez jednog odslušanog predavanja ili položenog ispita. Šta o tome kažu studenti u Sarajevu?
U našoj državi ovako kako je tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi, prestaju se više trud, ulagati napor u znanje.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istresti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet početkom naredne sedmice održat će konsultativno saslušanje na temu stanje u bankarskom sektoru Crne Gore. Iz odbora za ekonomiju, kojim rukovodi Predrag Sekulić iz vladajuće DPS, najavljeno je da su na sjednicu pozvani predstavnici centralne banke bez navođenja konkretnih imena. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, vladajući DPS je nakon što su Vijesti nezvanično objavili informaciju da će Socijaldemokratska partija tražiti da se u parlamentu sasluša guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić zbog situacije u Atlas banci i IBM banci u stečaju, odlučio da zakaže saslušanje kao inicijativu odbora. Saobraćaj na aerodromu Podgorica je normalizovan. Portparolka aerodroma Milica Babić kazala je agenciji Mina da jutro sve funkcioniše normalno, osim što je Turkish Airlines otkazao let iz Istanbula. Podgorički aerodrom je do sinoć bio zatvoren jer avioni nisu mogli da polijeću niti da slijeću zbog snijega koji je prekrio pistu. Cijene svih vrsta goriva u Crnoj Gori od danas su niže 4 do 6 centi. Iz Ministarstva ekonomije saopšteno je da je litar eurodizela i euro supera 98, od danas euro i 15, odnosno euro i 23 centa. Cijena euro supera 95 iznosi euro i 20 centi. Pojeftinilo je i lož ulje za vele prodaju 6 centi na euro i 12 centi. Elektroprivreda može da traži uvećanje cijena svojih usluga 6% bilo kada tokom godine, iako to zakonsko pravo nije trenutno iskoristila, saopštio je predsjednik odbora direktora Regulatorne agencije za energetiku Branislav Prelević. Prelević je za Dan dodao da EPCG nije iskoristila zakonsko pravo da uveća cijene svojih usluga 6% od 1. januara ove godine, što bi dovelo do uvećanja ukupne cijene električne energije od 3%. Region. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević osudio učešće predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jučerašnjoj proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. To je sramota, ja to nikada ne bih napravio, komentarisao je potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar odbrane. Ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio, koji je također učestvovao na proslavi u Banja Luci, pozvan je na konsultacije u Zagreb. Ogorčenje javnosti u Hrvatskoj izazvala je činjenica da je na toj proslavi među ostalima odlikovan i bivši general vojske bosanskih Srba Slavko Lisica, koji je u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora za ratne zločine na području Šibenika 1991. godine, gdje je bio artiljerijski oficir u Mladićevom kninskom korpusu JNA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi volio da stranke koje su protiv migracija osvoje većinu glasova na izborima za sastav Evropskog parlamenta. Orban je rekao na konferenciji za novinare u Budimpešti da bi takav ishod na izborima u maju mogao da dovede i do sličnih promjena u Evropskoj komisiji. Orban je istakao da je cilj Mađarske da prvo obezbijedi takvu većinu u Evropskom parlamentu, a zatim i u Evropskoj komisiji. Najmanje 6 vojnika poginulo je, 12 ranjeno u napadu iz bespilotne letjelice na vojnu paradu u Južnom Jemenu, saopštili su bolnički izvori. Među poginulima ima oficira i lokalnih zvaničnika. Meta napada pobunjenika bila je baza Al-Anad, najveća u Jemenu, koju su ranije koristili pripadnici američkih specijalaca za lov na džihadiste Al-Kaide u Jemenu. Ranjeni su primljeni u bolnicu u Huti. 3 osobe poginule su, više ih je povrijeđeno kada je policija intervenisala da bi rastjerala antivladine demonstrante u Sudanu. Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala učesnike nedozvoljenog skupa u gradu Umm-Tumar. Policijski zvaničnici kazali su da su naknadno dobili informacije da je 3 demonstranata poginulo i da je istraga o tim incidentima u toku.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Prošlo je više od mjesec od kada je u javnosti otvorena afera Atlas banke, preko koje je prema nalazima policije oprano više od pola milijarde eura. Za to vrijeme predsjednik Atlas grupe Duško Knežević se iz inostranstva preko društvenih mreža oglašava implicitnim porukama. Vladajuća DPS ćuti na njegove tvrdnje da im je donirao 100.000 eura, a iz specijalnog državnog tužilaštva, koje također ćuti, na kašičicu cure nezvanične informacije, među koje spada i najnovija, da je specijalno tužilaštvo predložilo raspisivanje međunarodne potjernice za Kneževića. O tome Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili zvaničnu potvrdu medijske informacije da je specijalno državno tužilaštvo zatražilo od policije da provjeri gdje se nalazi Duško Knežević i da je predložilo raspisivanje nacionalne potjernice. Ovo je objavljeno 2 sedmice nakon također nezvanične informacije da je SDT naložilo hapšenje Kneževića, koji se navodno ne nalazi u Crnoj Gori. Dan koji je objavio vijest o mogućem raspisivanju potjernice citira neimenovani izvor iz specijalnog tužilaštva, koji je saopštio da se Knežević trenutno nalazi u inostranstvu i da je nedostupan državnim organima, te da će SDT predložiti Višem sudu raspisivanje međunarodne potjernice i da Knežević u istrazi kojem su obuhvaćena 174 lica još nije označen kao organizator grupe koja se sumnjiči za pranje novca, niti da je taj postupak završen. Podsjetimo, uprava policije i specijalno tužilaštvo već duže vrijeme privodi i saslušava službenike Atlas banke zbog sumnje da je navodno u proteklom periodu oprano preko pola milijarde eura. U opsežnoj istrazi je obuhvaćeno više desetina firmi i pojedinaca, a Centralna banka je u međuvremenu uvela prinudnu upravu u Kneževićeve Atlas i Invest banku, da bi potom Invest banci oduzela dozvolu i naložila stečaj, a u Atlas banci dokapitalizaciju. Iz Atlas grupe su od početka afere više puta negirali neregularnosti u poslovanju, a prije nekoliko dana Knežević je poručio da je uvođenje stečaja u Invest banku Montenegro čist kriminal, te da je to namjerno urađeno jer preko IBM banke hoće da kontrolišu i preuzmu zdravstveni kompleks Medine, koji od ove banke uzimao kredite, a da sve treba da se odradi u sprezi sa stečajnom mafijom. U međuvremenu Knežević sporadično preko društvenih mreža objavljuje serije fotografija predsjednika države Mila Đukanovića, pojedinih funkcionera Demokratske partije socijalista i čelnika Vrhovnog i specijalnog tužilaštva Ivice Stankovića i Milivoja Katnića, uz rečenice koje ostavljaju utisak implicitnih poruka. Knežević je ovih dana ustvrdio da je donirao 100.000 eura za lokalne izbore u Podgorici i da je sve to uradio u dogovoru sa Milom Đukanovićem i tadašnjim gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stjepovićem. Ta donacija je nelegalna jer se tolika suma ne može donirati, a nije ni prijavljena, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator parlamentarnog programa nevladine organizacije MANS Danilo Kalezić, koji se osvrnuo i na potpunu tišinu koju je Kneževićeva tvrdnja izazvala u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, ali i specijalnom tužilaštvu.
To je već postala praksa crnogorskog tužilaštva da kad god se pojave dokazi koji ukazuju na koruptivna kriminalna djela u vladajućoj partiji ili ljudi povezani sa vladajućom partijom, imamo izostanak reakcije ili kad reaguju, to se završi na izviđaju koji ne rezultira ničim. To je dijagnoza zarobljene države, zarobljenih institucija koje ne žele ili nisu u stanju da se na adekvatan način uhvate u koštac sa onim što su problemi crnogorskog društva. Vjerujemo da će i ova situacija biti prepoznata u međunarodnoj zajednici, da će se vjerojatno i u kasnim izvještajima napretku primijetiti da je ovo da provedem konkretan primjer kako crnogorsko tužilaštvo ne funkcioniše.
Vrlo je upadljivo i ćutanje Demokratske partije socijalista.
Za razliku od ostalih tema na koje se vrlo često oglašavaju ovih dana, tiče se crkve, nacionalnih pitanja i tako dalje, za ono što bi trebalo da bude prioritet u njihovom radu, oni se ne oglašavaju. Što biste metaforički reklo, glasno ćute. I to je vrlo simptomatično. To tumačim kao jednu vrstu igre koja se vjerojatno dešava iza kulisa sa gospodinom Kneževićem, ali oni su dužni crnogorskoj javnosti, građanima i svojim biračima da daju odgovore na ovakve ozbiljne optužbe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Takozvano suđenje vijeka, odnosno proces protiv grupe ruskih, srpskih i crnogorskih državljana za navodni pokušaj nasilne smjene vlasti u Podgorici na izborima 2016. godine, kalendarski je ušlo u drugu godinu, a njegov kraj se još ne nazire. Da li će suđenje koje je uzdrmalo crnogorsku političku i društvenu scenu i zateglo odnose Crne Gore sa Rusijom i Srbijom u 2019. dobiti svoj konačni epilog i kakve će biti njegove ukupne reperkusije? Pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je uvjeren da će presuda u takozvanom procesu za državni udar biti donijeta u godini na čijem smo početku, makar ona prvostepena.
Drugostepeno već to je druga stvar, ali prvostepeno vjerujem da hoće, jer je već tu ušlo u fazu izvođenja onih dokaza koji su, da kažem, za laike dosta dosadni. Vjerujem da će možda čak i prvoj polovini ove godine to biti završeno. Kakva god odluka da bude u ovako komplikovanim predmetima, rijetko se u stvari dešava da opstane u startu, nego se obično ukine, vrati na dopune ili na neko ponovno suđenje, tako da se može očekivati da će ukupno proces do pravosnažnosti potpune potrajati nekoliko godina.
Glavni pretres za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora, kako je zvanično okvalifikovano krivično djelo koje se stavlja na teret dvojici ruskih obavještajaca, nekolicini državljana Srbije, kao i dijelu rukovodstva Demokratskog fronta opozicione grupacije iz Crne Gore, počelo je još u septembru 2017. Od tada uživo pred televizijskim kamerama publika u sudnici i ona izvan nje ima priliku da prati brojne iskaze, ukrštanje argumenata tužilaštva i odbrane, česte intervencije glavne sutkinje, od kojih je najradikalnija bila ona da do samog kraja suđenja sa optuženičke klupe odstrani dvojicu optuženih lidera DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića, a zbog ometanja postupka. Povišeni tonovi i protestni gestovi čita proces na momente su činili dramatičnim, a završni pečat stigao je od srpske državljanke Branke Milić, koja je demonstrativno napustila sudnicu i pobjegla u ambasadu Srbije, pod čijom zaštitom se i dalje nalazi. Slučaj Milić izazvao je varnice između Beograda i Podgorice, pa je u najnovijoj izjavi šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović poručio kako će crnogorska strana biti prinuđena da preduzme konkretne korake ako Srbija ne omogući pristup Milićevoj. U međuvremenu sudski postupak protiv nje odvojen je u odnosu su na ostale. Koliko to može dodatno da prolongira suđenje, pitali smo advokata Šoća.
Ne mnogo. Nema nikakvog razloga da se sada čeka da diplomati odradi svoje ili da dosadi ambasadoru Srbije da drži gospođu Milić kao svoju neželjenu gošću. Mislim da nikome nije u interesu da zbog toga da odugovači to. Već je pomalo nastupio zamor i već se javnost pita, pa dobro, ako imate takve evidentne dokaze, dajte da vidimo tu presudu konačno.
Od Borisa Raunića iz Građanske alijanse zanimalo nas je koliko će stavljanje tačke na veliki proces kao što je suđenje za pokušaj državnog udara relaksirati Crnu Goru kako na unutrašnjem, tako i u međunarodnim relacijama, posebno kada je riječ o odnosima Crne Gore sa Srbijom i Rusijom, čiji su državljani obuhvaćeni optužnicom.
Ono neće finalno relaksirati, ali će svakako smanjiti tenzije, smanjit će oštricu, zavisnosti od toga kakva bude konačna presuda. Naravno će biti nezavoljnih strana, ali će njihova argumentacija biti mnogo slabija, odnosno moće mnogo teže da spekulišu informacijama, jer nakon presude, pa makar bila i prvostepena, mi ćemo imati obrise istine i onda ćemo se moći fokusirati na neka druga pitanja.
Podsjetimo, kompletan proces od početka izaziva kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni, čija opozicija smatra da je riječ o montiranom procesu koji je omogućio još jednu pobjedu vladajućoj DPS na parlamentarnim izborima 2016. dok se rukovodstvo DF-a žali da je protiv njih optužnica iskonstruisana kako bi bili izloženi političkom progonu i marginalizaciji. Sa druge strane, specijalno tužilaštvo od početka tvrdi da ima neoborive dokaze o njihovoj umješanosti u krivično djelo. Osim sporazumnog priznanja krivice devetorice srpskih državljana da su bili dio kriminalne organizacije, čiji je cilj bio da u koordinaciji sa ruskim obavještajcima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovom i uz navodnu domaću logistiku dijela Demokratskog fronta dovedu do nasilne smjene crnogorske vlasti, kao svoj glavni adut tužilaštvo smatra svjedočenje glavnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kao iskaz zaštićenog svjedoka Mirka Paje Velimirovića pred Podgoričkim sudom, iako ga je on naknadno povukao. No, za pravnog stručnjaka i bivšeg političara Dragana Šoća, iako će presuda u slučaju zvani državni udar imati reperkusije i po sudstvo i po tužilaštvo i po crnogorsku političku i društvenu scenu, ona suštinski ništa neće promijeniti.
Oni koji ne vjeruju u taj državni udar i dalje neće vjerovati, nego će govoriti da je to sve na neki način instrumentalizovano, instruirano strane izvršne vlasti kao dio političkog obračuna, a neko će vjerovati da se to isto desilo i da su oni htjeli da izvrše protivustavnu promjenu vlasti i ta dilema neće biti raščišćena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostavkom predsjednika Skupštine opštine Budva Đorđa Vujovića iz redova Demokratskog fronta te izborom na tu funkciju Krsta Radovića iz partije Demokratska Crna Gora, okončana je prva politička rotacija na najvažnijim pozicijama jedne lokalne uprave u Crnoj Gori. Riječ je o obavezi koalicijnog sporazuma koji je usvojen nakon lokalnih izbora 2016. kada je tadašnja opozicija osvojila većinu u Budvi i formirala vladajuću koaliciju od 10 partijskih konstituenata. Slušamo Jasnu Vukićević.
Izborom novog predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića iz redova Demokrata okončana je prva politička rotacija jedne lokalne vlasti u Crnoj Gori. Radović je zamijenio Đorđa Vujovića iz Demokratskog fronta glasovima odbornika vladajuće koalicije koju u Budvi čine Demokrate, Demokratski front, Crnogorska koalicija URE i SDP-a.
Obavezu čuvanja digniteta i ugleda ovog doma za mene predstavlja veliki izazov u narednom periodu, da se u ovoj skupštini koja je glas naroda donose odluke koje su u interesu svih građana Budve, naše privrede kao i države Crne Gore.
Prva rotacija lokalne vlasti u Crnoj Gori dogovorena je koalicionim sporazumom kojim je precizirano da se po isteku dvogodišnjeg mandata Demokrata sa Demokratskim frontom razmijene predstavnici na najvažnijim funkcijama u gradu. Tako je juče obavljena i primopredaja dužnosti na mjestu predsjednika opštine kada je Dragana Krapovića iz Demokrata zamijenio Marko Carević kao prvi funkcioner iz Nove Srpske demokratije i Demokratskog fronta koji je izabran za predsjednika jedne opštine u Crnoj Gori.
Neće biti nekih posebnih promjena s obzirom na potrebu formiranja sopstvenog kabineta. Neki ljudi će doći u rotaciji, ali prosto mi imamo i koalicijane sporazume i nešto što nas i obavezuje. U suštini ne bih naprijed želio ništa da kažem, ali svakako ću insistirati od svih direktora, sekretara i sa svima ću obaviti razgovor, pokušati da te obaveze i odgovornost dižemo na veći nivo, pa možda neko odustane.
Dodajmo da je tokom današnje sjednice nezavisni odbornik Stevan Đaković kazao da je Ustavni sud dao odgovor na zahtjev koji je on inicirao, a podržali ga budvanski odbornici, da se ocijeni ustavnost izbornog zakona. Đaković smatra da taj zakon ne obezbjeđuje građanima neposredan izbor političkih predstavnika ni na lokalnom ni na državnom nivou.
Dakle, Ustavni sud je rekao da je izborni zakon naravno zakoniti, da neposredno glasanje po članu 45 gdje piše da mi neposredno građani biraju poslanike i odbornike, da to znači samo prisustvo na dan izbora, da to ne znači neposredan izbor, neposredno biranje, nego da niko drugi umjesto vas ne može da bira. Ja smatram da je to apsolutno protivustavno. Mislim da je ovo sve proizvod takvog izbornog zakona, jer vi znate da prvi na listi apsolutno prolaze i bivaju poslanici, da zadnji nema apsolutno nikakve šanse. To je ona diskriminacija koja je po Ustavu zabranjena. Nažalost, i ta državna, a i ova i svaka druga skupština samim tim je ne narodna nego partijska, odnosno čak nije ni partijska nego od predsjednika partija, to je nekih 6-7 ljudi u Crnoj Gori.
Nakon današnjeg izbora predsjednika Skupštine opštine Budva, preostalo je da se dovrše i zamjene na nekim od nižih nivoa u lokalnoj upravi, kao što je pozicija menadžera i formiranje kabineta predsjednika. Kako je ranije objavljeno, kadrovima koji nakon rotacije ne budu više radili u budvanskoj opštinskoj administraciji, po zakonu sljeduje isplata zarada od godinu dana i za tu namjenu je u budžetu opštine za ovu godinu predviđeno oko 400.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Regioni svijet, da se u Bosni i Hercegovini može vrlo lako doći do diplome fakulteta ili srednje škole, odavno je poznato u javnosti. Međutim, prikazivanjem načina, cijene, posrednika i na kraju organizatora štancanja diploma, bez jednog odslušanog predavanja ili položenog ispita za nešto više od 1000 eura, izazvalo je skandal u Bosni i Hercegovini. Priča s Elme Boračić-Mršo.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. Predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Reformu ne mogu provesti oni koji imaju nevalidne ili diplome iza kojih ne stoji znanje. Dakle, mislimo da revizija ne samo diploma i znanja koji stoji iza tih diploma, trebaju da budu iza tih diploma, nego revizija onih ustanova, pogotovo privatnih ustanova koje ne nude sigurno znanje.
Sivro navodi da je ovaj zahtjev upućen još 2017. godine, ali da tadašnji ministar Elvir Kazazović nije uradio ništa po tom pitanju.
Imamo jedan broj ljudi koji jednostavno pokazuju neznanje ili su njihove diplome zaista i sumnjive. Dakle, sve one diplome, pogotovo koje su kolege stekle izvan kantona Sarajeva na univerzitetima na kojima preko vikenda možete dobiti i položiti neki ispit. Smatrali smo tada da je neophodno izvršiti reviziju. Bivši ministar uradio ništa konkretno osim prebacio odgovornost na direktore škola koji po tom pitanju nisu poduzeli ništa.
U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dviću iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesantna pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog toga.
U našoj državi ovako kako je, tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakulteti da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi, prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istresti. o tom događaju osim gađenja prezira.
Reakcije na priču o kupovini diploma se ne stišavaju. Iz Komore medicinskih sestara Hrvatske poručuju da neće izdavati odobrenja za samostalan rad nakon prekvalifikacije u drugim državama. U međuvremenu MUP Unsko-sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump napustio je sastanak s čelnicima demokrata nakon što su mu ponovili da neće finansirati njegov zid duž granice Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Nakon sastanka sa senatorom Chuckom Schumerom i predsjednicom Kongresa Nancy Pelosi, na Twitteru je napisao da je to bilo potpuno gubljenje vremena i poručio bye bye. Priredila Mirjana Rakela.
Deblokadi rada američke vlade koja je ušla u treći tjedan ne nazire se kraj. Američki predsjednik napisao je na Twitteru kako je demokratske lidere pitao:
šta će se dogoditi za 30 dana ako pristanemo na vaše zahtjeve? Da li ćete odobriti sigurnost granice koja uključuje zid ili čeličnu barijeru? Pelosi je kazala da neće, a ja sam rekao bye bye, jer drugačije stvari ne funkcionišu.
Čelnici demokrata optužili su ga da je indiferentan prema onome sa čime se suočavaju vladini službenici, te da niti ne pokušava pregovarati. Nažalost, predsjednik je upravo ustao i izašao, rekao je šef demokrata u Senatu, Chuck Schumer.
Pitao je Nancy Pelosi hoće li pristati na njegov zid. Rekla je ne, a on je ustao i rekao: onda nemamo o čemu razgovarati. Izašao iz sobe za vanredne sastanke. Opet smo vidjeli njegov gnevni temperament jer nije mogao dobiti ono što je hteo.
Izjavio je Schumer. On je naglasio važnost deblokade rada vlade i potom pregovora o financiranju granične sigurnosti. Iz Bijele kuće je rečeno da se ne planira novi sastanak sa predsjednicom zastupničkog doma kongresa, te da je ideja o proglašenju izvanrednog stanja i dalje otvorena. Naime, sastanak u Bijeloj kući održao se nekoliko sati uoči rasprave u zastupničkom domu o zakonima koji bi trebali pomoći otvaranju vladinih ureda. No zakoni za sada neće ići u Senat, u kojem republikanci imaju većinu, no demokrati se nadaju da će im se neki od republikanaca pridružiti kako bi se onemogućili politički manevri Bijele kuće. Sam Trump je obećao da će staviti veto na zakone ukoliko i prođu u Kongresu. On će tokom četvrtka posjetiti granicu sa Meksikom. Zatvaranjem vlade gotovo 800 tisuća zaposlenih ne prima plaću. Do sada je najduže razdoblje od 21 dana u kojem vlada nije funkcionirala bilo krajem 1995. i početkom 1996. za vrijeme predsjednika Billa Clintona.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.